Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu prietenie la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Vorbim astăzi despre exploatarea copiilor prin muncă. Împreună cu noi este doamna director executiv la World Vision România, Daniela Buzducea. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Mulțumim pentru invitație.
Este un subiect delicat și începem cu zâmbetul pe buze, pentru că sperăm să putem informa în felul acesta publicul și să susținem acești copii care au nevoie de suport, nu doar din partea familiei, ci și din partea comunității. Pentru că ceea ce m-a surprins în timp ce am studiat această problemă și chiar am discutat cu dumneavoastră înainte de emisiune despre aspectul legat de faptul că acești copii muncesc în mod special la vecini. Dacă noi, comunitatea, am înțelege că lucrul acesta este în defavoarea copiilor, nu am mai susține un astfel de comportament al părinților raportat la copii. Aș vrea să intrăm mai mult în detalii pe parcursul emisiunii. Aș vrea mai la început să vă întreb despre, din punct de vedere statistic, ce date avem legate de această problemă?
Din păcate, la nivel național avem destul de puține statistici cu privire la numărul copiilor care lucrează, pentru că datele acolo se înregistrează în funcție de cazurile care sunt raportate. Marea problemă a României nu este că nu există copii care lucrează sau că care lucrează poate excesiv față de vârsta lor. Marea noastră problemă este că nu avem, din păcate, mai ales în mediul rural, suficient de multe servicii sociale sau profesioniști care să lucreze în serviciul public de asistență socială din mediul rural și care să fie capabil să identifice astfel de cazuri. Și cred că se cuvine să facem, poate pentru telespectatorii noștri, o precizare de la bun început. Există o foarte mare diferență între ceea ce înseamnă exploatarea copilului, definită ca muncă excesivă, care este, sau nu este mai bine zis, în concordanță cu vârsta copilului, cu gradul său de maturitate și de dezvoltare fizică. De aceea, legislația din România stabilește foarte clar care este vârsta la care un copil poate să lucreze, care este gradul lui de dezvoltare fizică și emoțională și care sunt condițiile în care un copil poate să lucreze în mod legal, chiar dacă nu este încă major, deci înainte de 18 ani. Dar noi, când vorbim despre exploatare, vorbim despre acei copii care lucrează mai mult decât ar fi firesc, în detrimentul altor activități care sunt necesare în dezvoltarea armonioasă a copilului. Când ai un copil care merge să muncească și nu merge la școală, iar asta generează pierderea unor noțiuni de bază la școală și incapacitatea copilului poate de a recupera și de a-și păstra parcursul școlar, deja vorbim despre o formă extremă și o formă de exploatare și de încălcare a dreptului copilului până la urmă.
Vom vorbi și despre care sunt drepturile copilului. Ați amintit despre o anumită vârstă de la care putem discuta despre munca unui minor chiar. Dar aș vrea să punctăm acele aspecte legate de dispoziția copilului de a renunța la școală și de a munci. Pentru că părintele ar putea spune foarte simplu: nu mai vrea să meargă la școală sau nu dă randament și atunci investim în el în zadar. Mai bine îl pun la muncă, pentru că la muncă e bun.
Da, și din păcate există și astfel de cazuri. În mediul rural, acolo unde World Vision România lucrează preponderent, există în jur de 2,4% gospodării pe an în care cel puțin un copil abandonează școala. Abandonează școala însemnând că nu mai merge la cele 10 clase obligatorii conform legislației din România. Atâta timp cât declarăm că educația este obligatorie pentru copii, firesc ar fi să avem în țară poate și un sistem care să asigure această obligativitate. Din păcate, nu există responsabilități foarte clare cu privire la cine își asumă responsabilitatea să urmărească implementarea sau asigurarea acestui drept al copilului de a merge la educație obligatorie. Ce înseamnă pentru viitorul copilului retragerea de la școală înainte de finalizarea ciclului de educație obligatorie, înseamnă că el nu are practic un viitor asigurat, că undeva pe parcursul vieții sale adulte va trebui fie să decidă să lucreze numai în munci care sunt fără calificare, fie să decidă să se întoarcă la școală și să-și facă un parcurs școlar pe care părintele i l-a negat, dacă vreți, unilateral și fără niciun drept. Mă întrebați un pic mai devreme însă de statistici și n-aș vrea să pierdem ideea. Cred că munca excesivă a copilului este mai degrabă un fenomen de tip iceberg. Vedem partea de la suprafață. Până în acest moment, de exemplu, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului raportează în jur de 200 de cazuri de copii care au fost înregistrați ca fiind exploatați prin muncă. 200 de cazuri. Înseamnă extrem de puțin. Într-un studiu pe care noi l-am realizat în 2014, am găsit că sunt 12% dintre copii care lucrează sau, mai degrabă spus, care declară că se simt obosiți pentru că lucrează înainte sau după școală, și 3,3% dintre copiii din mediul rural care spun că lucrează inclusiv în gospodăriile vecinilor, așa cum menționați un pic mai devreme. Dacă ar fi să extrapolăm, 3,3% dintre copii înseamnă că practic unul din cât înseamnă? Unul din trei copii în orice caz, este un număr semnificativ de copii care lucrează nu doar în propria gospodărie, lucrează și în gospodăriile vecinilor. Iar acești copii primesc...
Și aceștia sunt cei care au recunoscut, care au răspuns afirmativ la această întrebare, însă sunt alții care nu au dat răspunsul sau care nu au recunoscut.
Și aici este iarăși o foarte mare problemă cu răspunsurile dezirabile social. Dar avem toate motivele să credem că aici, cam aici, ar fi procentul copiilor care lucrează, să spunem, cu ziua, care merg să ajute ceilalți vecini. În general, copiii se implică în ceea ce ține de munca obișnuită, din familie, își ajută familia la treburile casnice obișnuite sau îngrijesc alți membri din familie, de foarte multe ori copiii frații mai mici. Și aici vorbim de un procent de aproape 15% dintre copiii care spun că uneori lipsesc de la școală pentru că trebuie să stea cu frații mai mici sau cu altcineva din familie. Iarăși un procent semnificativ, chiar dacă ei nu merg la câmp, nu muncesc fizic, faptul că nu merg la școală o zi, două sau mai multe, pentru că trebuie să-și asume niște responsabilități de adulți până la urmă, este iarăși o problemă.
Acum încercam să îmi imaginez și ce se întâmplă la școală, pentru că adesea cadrele didactice, cunoscând situația aceasta, nu numai că înțeleg, ci chiar manifestă compasiune față de acești copii și apreciază foarte mult, pentru că ei fac sacrificii în momentul în care încearcă să recupereze ceea ce au pierdut neparticipând la toate orele de curs, sau când în ultimele zile din semestru încearcă să obțină niște note astfel încât să poată să treacă respectiv anul școlar sau clasa. Cred că sunt cadre didactice care chiar îi susțin în mod special pe acești copii și chiar au nevoie copiii aceștia. Întrebarea este cât de benefic este pentru ei. Și dacă n-ar mai exista cadrele acestea didactice, cine ar veni în sprijinul formării și educărilor? Pentru că părinții se pare că nu fac niciun efort în direcția aceasta.
Și, din păcate, părinții nici nu pot să-i sprijine pe copii, pentru că, pe de-o parte, curicula școlară este foarte încărcată, așa cum știm cu toții, și e foarte greu să recupereze materia odată pierdută la școală. Dar mai rău decât atât, părintele nu mai poate să-l aștepte pe copil la lecții. Dincolo de o anumită clasă, o anumită etapă de dezvoltare, părintele este chiar neputincios. Din păcate, în mediul rural, situația e chiar un pic mai dramatică, pentru că sunt foarte mulți părinți care declară că nu au absolvit niciun nivel de educație, nici măcar nivelul gimnazial, și atunci e foarte greu pentru acești copii, odată pierdute niște noțiuni, să le recupereze. Aveți foarte mare dreptate în ceea ce privește rolul dascălului în a-l înțelege pe copil și a-l proteja și a-l ajuta să recupereze. Din păcate, există și aici o problemă, pentru că foarte mulți dintre învățătorii, profesorii care lucrează în mediul rural, trebuie să facă naveta și adesea nu au suficient de mult timp pentru a petrece, a rămâne alături de copii, să-i ajute să recupereze. Și atunci World Vision România a venit cu aceste tipuri de intervenție, tipuri de programe în care încercăm să asigurăm ceea ce noi numim programe de educație remedială. Încercăm să asigurăm un număr de ore în care să lucrăm în plus cu acei copii care sunt la risc sau mai la risc, pentru că au un număr mare de absențe, pentru că au rezultate școlare un pic mai slabe. Și în ultimul an, chiar la emisiunea dumneavoastră povesteam, am lansat programul care se numește Pâine și Mâine. Este un program pretențios, poate spus, de after school în mediul rural, dar este un program școală după școală care exact asta își propune. Pe de o parte să dea copiilor o masă caldă, dar mai important decât atât, după școală, să asigure un cadru didactic cu care copiii să poată să facă teme, să poată să facă activitățile de educație remedială despre care vorbeam. E extrem de important, mai ales pentru acești copii care altfel se pierd pentru că nu au nicio șansă. Din păcate, cifrele, statisticile ne arată că odată pierdute niște noțiuni sunt foarte greu de recuperat pentru copii. Chiar mă uitam la raportul Starea Învățământului Preuniversitar din România din 2013, ultimul publicat, 2014, mă iertați, ultimul publicat de Ministerul Educației, care arată o diferență de 22% între urban și rural în ceea ce privește absenteismul școlar înainte de terminarea clasei a 8-a. Ce înseamnă, de fapt? Înseamnă
ce se întâmplă cu acești
exact
copii?
Exact ce se întâmplă
sunt
cu...
la muncă.
Exact.
Pentru că ei, în felul acesta, copii simt responsabilitatea de a-și ajuta familia. Am întâlnit astfel de copii care mi-au spus clar, mi-aș dori să continui, dar nu am bani. Familia mea nu are banii necesari pentru a mă trimite la liceu în oraș.
Da.
La o distanță de, nu știu, în jur de 30 de kilometri era copilul respectiv.
Da.
Și sunt nevoit să lucrez până când voi reuși să devin major și să îmi găsesc poate ceva de lucru undeva unde ar fi posibilitatea să și învăț în paralel. Iată, dar copii care își asumă de timpuriu,
da,
aceste responsabilități. Poftiți, voiam să vă mai întreb ceva, pentru că a fost tulburătoare informația legată de faptul că România este prima țară din Europa care are un număr foarte mare de copii care se culcă fără să fi servit cina înainte. În jur de 240.000 de copii.
Da.
Mi se pare un număr exagerat de mare. Noi am spune chiar așa de mulți copii care să nu aibă ce să mănânce, și mi-a venit această idee în timp ce v-am ascultat vorbind despre programul Pâine și Mâine. Iată dar că sunt motivați să meargă la școală pentru că cel puțin au un prânz asigurat.
Și mai mult decât atât, ceea ce încercăm să facem este, dacă vreți, să nu mai permitem familiei care este într-adevăr foarte săracă și încercată de tot felul de probleme, dar nu vrem ca părinții să mai aibă această scuză, sunt foarte sărac și ca să pot să-i dau să mănânce trebuie să meargă să muncească. Nu, copilul trebuie să meargă la școală. Și dacă asta înseamnă că are nevoie de o masă caldă la școală, atunci World Vision România își dorește să fie acolo, să vină în întâmpinarea acestei nevoi, și chiar telespectatorii noștri pot să intre pe www.pâineșimâine.ro și pot să găsească acolo mai multe informații despre program. Vedem deja impact. Vedem deja din aprilie, de când am început acest program, cum a scăzut numărul de absențe, de exemplu. Copiii participă în număr mai mare la școală. suntem convinși că va exista un efect de bulgăre de zăpadă care va aduce în școală copiii care altfel poate că nici n-ar fi înscriși. Pentru că familia își face din start o serie de socoteli și încep să se gândească, îmi permit să-l las să meargă la școală, oare să-l mai înscriu la școală sau să nu-l mai înscriu la școală, pentru că deja am 5 copii pe care dintre ei să decid că nu pot să-l susțin. Și atunci acest program vine și în întâmpinarea și în adresarea acestui gen de probleme. Dar mai mult decât atât, e foarte important că un adult, în acest caz, în cazul programului Pâine și Mâine, este acolo alături de copii și poate să vadă momentul în care un copil începe să lipsească de la școală și poate să se sesizeze altfel, pentru că are un pic de timp în acest interval de 2 ore de după școală, în care fac lecții și fac dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și învață să fie alături de colegilor într-un mediu care este, îi ajută să se joace, îi ajută să se relaxeze, îi învață să facă lucruri împreună ca echipă, ceea ce adesea nu prea se poate face în timpul orelor de școală. Și important să vezi dacă s-a modificat în vreun fel comportamentul copilului, atunci îți dai seama că ceva se întâmplă acasă și atunci ai mai multe pârghii să adresezi problemele cu care se confruntă copiii. Deci, chiar dincolo de partea de educație, care este extrem de importantă și ținta principală a acestui program, toate celelalte aspecte ale vieții copilului, inclusiv munca excesivă a copilului, pot să fie sesizate atâta timp cât există servicii de acest gen la nivelul comunităților.
Și amintesc despre faptul că această statistică pe care noi o avem referitoare la exploatarea copilului prin muncă este doar vârful icebergului, pentru că nu există un sistem de asistență socială foarte bine pus la punct, astfel încât să se sesizeze aceste cazuri. Iar este numai normal ca acești copii să nu vină ei și să-i reclame pe părinți și să spună, vai ce obosit. Da? Nu se întâmplă lucrul acesta, pentru că nu știe copilul ce consecințe vor urma în urma acestei inițiative. Plus că poate nici nu au informațiile necesare. Și mai este încă o problemă legată de faptul că nu există asistent social în fiecare, exact cum spuneați, în fiecare localitate rurală. Și nu ai cui să te adresezi.
Da, și copiii chiar se bucură. Își asumă de foarte timpuri această responsabilitate de a contribui și de a pune pâine pe masa familiei. Și e dureros că se întâmplă așa, pentru că prețul pe care îl plătesc e foarte mare. Este o maturizare precoce, este o copilărie furată, e o copilărie pierdută, iar copilăria, așa cum toți știm, este o perioadă de grație în care putem să ne dezvoltăm ceea ce Dumnezeu a pus în noi încă de la naștere, putem să înmulțim acești talanți. De ce să nu dăm tuturor copiilor șansa să-și înmulțească darurile cu care s-au născut și să aibă o viață, cea mai bună viață pe care o pot avea în funcție de lucrurile cu care s-au născut. Ori dacă ei se maturizează atât de repede, dacă ei încep să valorizeze banii și vor ajunge la un punct în existența lor în care își vor da seama că suma pe care pot să o câștige cu abilitățile pe care le au este foarte mică comparativ cu ceea ce pot să câștige colegilor mai educați, atunci vor apărea tot felul de frustrări și cu consecințe sociale de cele mai multe ori.
Da. Din păcate, ele există în cascadă, da?
Da.
De la o generație la alta se transmite acest lucru. Dar se ridică întrebarea, cum știm să facem diferența între ce poate să facă un copil, ce să muncească un copil în interiorul familiei și ce este deja muncă excesivă. Pentru că în familiile tradiționale, copiii au avut rolul lor. De, nu numai de a se considera copii și de a se juca, poate și de a fi responsabil pentru rezultatele școlare și asimilarea informațiilor de la școală, ci și de a se implica în activitățile familiei.
Iar asta e foarte bine. Este extraordinar de bine să implicăm pe copii în lucrurile pe care le facem împreună în casă, în activitățile comune, de îngrijire a locuinței, de îngrijire personală. Un copil trebuie să învețe gradat ce înseamnă să aibă grijă de sine și ce înseamnă să aibă grijă de locuință și ce înseamnă până la urmă să ajungă să trăiască independent. Asta ne dorim. Problema se pune în momentul în care sarcinile pe care copilul și le asumă depășesc gradul său de maturitate fizică, emoțională sau intelectuală. Când îi cer unui copil să facă lucruri care îl obosesc, ar trebui să-mi pun problema că deja devine prea mult. Este absolut firesc să continuăm să fim familii. Nu considerăm nici noi la World Vision că trebuie puși copiii într-un glob de sticlă și doar admirați, pentru că asta nu face decât să le creeze sentimentul că ei nu vor fi capabili, nu vor putea să trăiască independent, nu se pot descurca și facem din ei niște adulți slabi. Fiecare copil are nevoie să simtă până la urmă că are o mică responsabilitate și să aibă acea satisfacție extraordinară că da, ne-am îndeplinit misiunea și fac parte din această familie și e important pentru ei. De altfel, foarte interesant, că tot mi-am adus aminte, World Vision România a lucrat la începutul anilor 90 și chiar până în 2004, ba chiar până mai de curând am avut programe care au ajutat la reintegrarea socială a tinerilor care ieșeau din centrele de plasament. Și vreau să vă spun că cel mai greu a fost să ajutăm acești tineri care au crescut fără modele sociale, fără modelul unei familii, fără să înțeleagă care sunt responsabilitățile firești pe care părinții și le asumă și copiii și le asumă în cadrul unei familii. Foarte, foarte greu au învățat să se autoadministreze, chiar tineri fiind, aproape adulți tineri.
Și probabil și să aibă încredere că vor reuși,
exact,
să îndeplinească anumite sarcini și să aibă rezultate bune.
Deci iată de ce noi credem în continuare în această valoare extraordinară pe care familia poate să o dea în formarea viitorului adult care să-și asume responsabilități în familie. Dar uneori este prea mult. Situația muncii copilului nu este valabilă numai pentru rural și
vom vorbi și despre ce se întâmplă în mediul urban. Vreau însă oarecum să insistăm cu privire la mentalitatea pe care românul o are în direcția aceasta, pentru că dacă bunicul, părintele și-a preluat această responsabilitate de foarte timpuriu, la mine de ce ar fi o problemă? Sau la copilul meu de ce ar fi o problemă? Dintr-o dată este greșit lucrul acesta? Dacă eu am reușit, trebuie să reușească și copilul meu. Și iată că altfel nu ne-am fi descurcat dacă eu nu aș fi făcut lucrul acesta de, nu știu, de la 14-15 ani, la fel și copilul meu.
Adevărat. Și cam așa se întâmplă lucrurile sau... În cercetările noastre am mai surprins declarații ale părinților, de exemplu, care spun de ce să-l mai dau la școală, că și așa nu-l fac profesor sau nu-l fac doctor sau inginer. Dar nu este chiar așa. E adevărat, experiența de lucru e foarte importantă, dezvoltarea abilităților motrice este foarte importantă, dar atunci când munca aceasta vine în... contrapondere, dacă vreți, și îl scoate pe copil de la școală, îi reduce abilitățile de dezvoltare sau oportunitățile de dezvoltare, îi reduce interacțiunile cu copiii din generația lui, îi limitează dreptul de participare și dreptul de timp liber, atunci devine într-adevăr o problemă pentru copil. Devine o problemă inclusiv faptul că acești copii învață de foarte, foarte mici că sunt diferiți, că este în regulă să fie excluși din grupul lor de vârstă, marginali, că ei nu vor putea niciodată să aibă ceea ce au ceilalți, iar astea sunt bagaje extrem, extrem de grele și de dureroase pentru orice copil, pentru care poate că într-o țară civilizată am apelat la psihoterapie sau tot felul de programe remediale. În România nu o facem pentru că nu avem și pentru că poate că nu valorizăm suficient de mult copiii. Din păcate, sunt în continuare foarte multe medii în care părinții gândesc așa. Dacă eu am putut să fac, și copilul meu trebuie să facă. Există și reversul medaliei cu părintele care spune:
nu vreau să ies.
Eu munceam toată viața, toată ziua, de dimineață până seara, cot la cot cu părinții și pe copilul meu, dacă îl pun la treabă 10 minute, se vaită tot și îmi spune că e obosit. Întotdeauna e bine să păstrăm calea de mijloc și să apreciem lucrurile corect și mai ales să nu uităm să-i întrebăm pe copii. Experiența mea ca profesionist care lucrează cu copii deja de 25 de ani este că întotdeauna răspunsuri la întrebări grele, pe care poate că n-aș fi îndrăznit să le adresez copiilor, dar cele mai pertinente, cele mai creative, cele mai sensibile răspunsuri au venit adesea de la copii. Poate nu de la copilul în cauză, care, confruntat cu o problemă prea mare pentru el, nu vede dincolo de ce îi se întâmplă, dar de la colegii copiilor. Și pe site-ul nostru este încă cercetarea din 2014, Bunăstarea copilului din mediul rural, care surprinde acolo câteva puncte de vedere ale copiilor.
Cu privire la acest aspect?
Cu privire
chiar
la acest
rog,
aspect.
Chiar vă rog, dacă vreți să ne redați câteva. Chiar mă gândeam dacă puteți să ne relatați și o experiență a unui copil pe care l-ați cunoscut sau care a fost intervievat de către World Vision și s-a lucrat cu el, fiind...
Avem, de exemplu, copii care mult mai mult decât adulții, chiar adulții din școală, profesioniștii din școală, remarcă absența de la școală a unor colegi și ei spun: sunt copii în clasă cu mine, și există citat așa, sunt copii care ar fi trebuit să fie în clasă cu mine, dar pe care părinții au oprit acasă să muncească. Sau spun: da, sunt copii care nu mai fac față și pe care ne dorim să-i ajutăm. A fi creștin înseamnă să ajuți. Și cum ajuți? Ajut în primul rând colegii care, pentru că sunt din familii mai sărace și nu reușesc să vină în fiecare zi la școală, au nevoie de ajutor să-și facă temele și să înțeleagă ceea ce au pierdut.
Și se ajută între ei
acești copii. Și se ajută între ei acești copii, într-adevăr. Există un program de educație remedială, așa cum menționam un pic mai devreme, într-o comunitate din Vaslui. Toți auzim lucruri foarte urâte despre Vaslui. Dimpotrivă, avem niște copii extraordinari în Vaslui. Ei au fost cei care au insistat să creeze o grupă de copii premianți care să-și ajute colegii din clasele mai mici să nu rămână coricenți, să nu rămână repetenți, să nu abandoneze școala. Și ei știu să identifice foarte corect care dintre colegii lor sunt la cel mai mare risc de abandon.
Și cu aceștia lucrează în mod special?
Și cu aceștia lucrează și cu acești copii care sunt liderii de mâine, care sunt viitorii cetățeni activi și implicați și care nu vor lăsa România să involueze, cu acești copii lucrăm și noi. Și e o ocazie bună să le mulțumesc astăzi pentru tot ceea ce fac și pentru felul în care știu să ne amintească să fim umani, să fim calzi, să ne amintim de aproapele nostru. Chiar dacă nouă ne este bine acum, să nu uităm de cel care alături de noi și poate foarte tăcut este în suferință.
Aminteați despre sugestiile pe care colegii acestor copii exploatați prin muncă vi le-au dat sau le-au spus. Puteți să ne ziceți pe lângă. Da? A fost acest exemplu despre care ne-ați vorbit. Au venit și cu alte soluții?
Am avut, de exemplu, o situație în care una dintre fetițe a scris o scrisoare în care vorbește despre o colegă de clasă care a încetat să mai vină la școală și că părinții o trimit să muncească. Și a spus că îi se pare nedrept. Scrisoarea a ajuns la un ziar național cu tiraj destul de mare, care a venit și a făcut un reportaj acolo în sat. Presiunea pusă pe fetiță a fost foarte mare, din păcate. Din deci, partea multora.
Au fost rezultate negative, am putea spune, în urma acestei.
Au fost rezultate
sesizări.
Pozitive în cele da. Din urmă, pentru că familia a încurajat-o pe fetiță să continue. Dacă ea crede că e în ceea ce face, dacă ea crede că este corect să o apere pe colega ei care nu mai vine la școală pentru că lucrează, să continue în ceea ce face. Fetița s-a întors la școală. A fost reintegrată în aceeași clasă. În anul următor n-a mai apărut, din păcate. Dar este, eu cred că este o poveste de succes. Este o poveste despre forța unui copil care în universul apropiat a reușit să schimbe ceva, a reușit să tragă un semnal de alarmă despre care au auzit toți părinții din sat, care s-ar fi putut eventual gândi să-și țină copilul la muncă și cu siguranță cel puțin pe câțiva dintre ei a făcut să se gândească de două ori.
Foarte interesant cât curaj a avut acest copil
da.
Să-și spună punctul de vedere și să creadă că s-ar putea schimba ceva.
Da, și în același timp e o lecție despre cât este de important ca părinți să ne amintim, să ne sprijinim copiii și să fim alături de ei atunci când fac lucruri care pe noi ca adulți poate că ne îngrijorează sau ne sperie.
Și totodată, iată, da. Indiferent de vârsta pe care o ai, poți să-i sprijini pe cei de lângă tine. Acest copil a fost un exemplu de om căruia îi pasă de ceea da. Ce se întâmplă lângă el. Acestea ar fi câteva dintre cazurile surprinse de dumneavoastră. Cam care sunt muncile la care sunt supuși copiii?
Așa cum spuneam, în mediul rural vorbim în general despre fie muncă la câmp.
Care este sezonieră.
Care este sezonieră, dar chiar așa sezonieră fiind, înseamnă o perioadă destul de mare de absența copilului de la școală. Fie îngrijirea animalelor, sunt copii, nu neapărat în comunitățile în care noi lucrăm, dar sunt copii care merg cu oile, care petrec zile întregi în frig, în vânt, în ploaie. Sunt copii minori, pentru care este pur și simplu prea mult. Cei mai mulți dintre copii, deci procentul cel mai mare, reprezintă copiii care rămân acasă cu frații mai mici, să îngrijească frații mai mici atunci când părinții merg să lucreze. Un fenomen un pic îngrijorător din punctul nostru de vedere este al copiilor care rămân cu un singur părinte, pentru că celălalt părinte pleacă să muncească în străinătate. Mai ales atunci când mama este cea care pleacă, în general fetele sau copilul cel mai mare din familie suplinește rolul părintelui. Ceea ce, iarăși, ridică multe semne de întrebare, pentru că, pe de-o parte, ai această, cum să zic, absență a unui părinte. Care
o lipsă emoțională.
O lipsă emoțională pentru copil. Pe de altă parte, ai asumarea unor sarcini de adult pe care o face un copil, și care este o dublă nedreptate, dacă vreți. Este o dublă vulnerabilitate pentru copilul respectiv.
Însă părintele consideră că rezolvă problema aceasta, pentru că, din punct de vedere financiar, da. Au totuși o siguranță. Părintele din afara țării trimite banii de care are nevoie familia și atunci se compensează cumva lucrurile.
Și e și foarte greu să-i judecăm, pentru că între a fi un părinte care își privește copilul în fiecare zi și nu știe ce îi va pune pe masă. Și
poate nu-l trimite la școală.
Și poate nu-l trimite la școală. Și a fi un părinte care lucrează în străinătate și încearcă de acolo să trimită niște bani acasă, e greu să faci o alegere. E foarte greu și sunt greu de judecat acești părinți. Dar unde tragem linia? Unde decidem că devine prea mult pentru copil? Și cred că iarăși aici copiii au un rol important. Să ascultăm copiii, să întrebăm copiii cum se simt, să-i facem parte din deciziile care le afectează viața. Până la urmă despre asta este vorba. Viața lor este afectată iremediabil. Nu vor mai avea niciodată 10 ani sau 12 sau 14 ani. Ceea ce nouă ni se pare că e extrem de puțin, doar 2 ani. A fost în străinătate doar 2 ani. Dar dacă în acei 2 ani copilul a trecut de la 8 la 10 ani sau de la 10 la 12 ani, a ars niște etape de dezvoltare în care nu a avut părintele care să-l îndrume alături de el. Și-a asumat să muncească, să ducă în spate sarcina și rolul părintelui. Toate aceste întrebări trebuie să conteze în această balanță a deciziei pe care familia trebuie să o ia pentru viitorul copiilor.
Ați amintit la un moment dat despre faptul că nu se vorbește despre muncă exagerată în dreptul copiilor care locuiesc doar în mediul rural, ci se întâmplă lucrul acesta și în spațiul urban. Însă vorbim despre altceva aici, da? Nu au unde să îndeplinească sarcini foarte grele din punct de vedere fizic, ci mai mult intelectual, cultural, artistic, da? Pe direcția aceasta putem vorbi mai mult.
Există chiar în mediul urban, în aceste pungi de sărăcie, există copii care fac munci fizice grele. Există copii care merg, de exemplu, să adune fier sau lemn și care renunță la școală. Și pentru ei, implicațiile și fizice, și emoționale, și sociale sunt exact la fel. Dacă nu chiar mai mari, pentru că adesea ei se expun unui risc de accident, unui risc fizic imediat și nu este nimeni acolo să protejeze copilul și să vadă ce se întâmplă cu el. Există de asemenea copilul care poate că mai puțin vizibil în ultimii ani, dar este copilul care lucrează în cerșetorie și aici vorbim despre chiar o exploatare economică în cei mai clari termeni și așa, ca la carte. Și într-adevăr, la celălalt pol, dacă vreți, sunt copiii care lucrează prea multe ore față de gradul lor de dezvoltare și abilitățile pe care le au la o anumită vârstă. Copiii care fac munci artistice, cum spuneați, care învață mult prea multe ore pentru că își doresc să facă performanță. Și aici, iarăși, e o discuție destul de complexă, așa, și destul de...
Dacă, într-adevăr, își doresc acești copii această performanță pe domeniul artistic sau cultural, sau își doresc părinții. Copiii sau părinții sunt cei care pun presiune. Aici e, da, cred că, de analizat. Fiecare părinte să-și adreseze această întrebare: ce se întâmplă cu copilul meu pe care îl trezesc dis de dimineață pentru a-l duce la ore, la școală și apoi îl duc la pian, la not, la dans și la multe altele. Și ajunge istovit copilul acasă.
Da. Din păcate, această presiune socială pe care, ca părinți, o punem pe umerii copiilor noștri, să fie cei mai buni, să fie performanți, să nu obosească niciodată, să fie extraordinar, să exceleze în toate domeniile. Din păcate, afectează pe termen, uneori chiar pe termen scurt, adesea pe termen lung. Această stare de oboseală, această stare de autonemulțumire, această stare de competiție cu sine însuși, dar și cu ceilalți copii, au consecințe semnificative asupra copilului, în primul rând din punct de vedere al echilibrului psihic. Și atunci...
Ce se întâmplă?
E foarte important să ne... să urmărim cu atenție acești copii, să remarcăm primele semne de întristare, primele semne de întristare persistentă, de izolare de familie, momentele în care nu se mai bucură de victorii. Toate acestea pot să denote o stare de depresie din ce în ce mai des întâlnită, din păcate, în rândul copiilor, pentru că
este prea mult pentru ei, sunt obosiți psihic.
Da.
Dar dacă le place ceea ce fac, au talent și să vorbim despre, nu știu, talent muzical și exersează foarte mult, le place, nu țin cont de orele pe care le petrec învățând muzică.
Tocmai asta acolo... spun. Important este ca părintele să fie acolo și să remarce primele semne. Primul semn în care copilul pare să fie obosit, pare să fie trist, pare să se izoleze, ceva se întâmplă cu acel copil. Dacă ceea ce face îi face plăcere, îl motivează, îl încarcă cu energie, vorbim despre altceva. Și sigur că da, toți ne dorim să avem copii performanți. Îi admirăm extraordinar pe copiii performanți și avem tot respectul pentru ei. Dar când e prea mult, părintele trebuie să fie acolo și să poată să oprească la timp. Să aibă puterea să se oprească la timp. Să-și ajute și copilul să recunoască corect aceste sentimente.
Teama este ca nu cumva să nu valorifice tot talentul pe care copilul îl are înmagazinat. Și pune presiune. Continuă. Deci trebuie să știi să faci diferența aceasta între valorificarea talentului și exagerare.
Da, categoric.
Ați amintit despre efectele pe care le au astfel de comportamente pe termen scurt și lung asupra copiilor. Mă întreb, ce soluții există pentru copiii din mediul defavorizat, dacă vorbim despre aceștia în care părinții oarecum sunt mai responsabili, mai conștienți, poate nu și-au pus problema, dar pot sesiza mult mai ușor pentru că sunt implicați activ în viața copiilor. Vorbim despre categoria celor exploatați pe domeniul acesta artistic-cultural. Aici credem că se pot rezolva mai ușor lucrurile, cel puțin conștientizând părinții. În sensul celălalt, acolo unde este vorba chiar de sărăcie, ce soluții există? Afară, iată, de câteva proiecte care există, care se dezvoltă, care mai apar, ce poți să oferi? Sau cine se va lupta pentru copiii? Vorbesc despre mediul urban unde există cerșetorie, unde există exploatare prin muncă pe direcția aceasta colectării de fier vechi și sarcina este mult prea grea pentru copii. Cine se va lupta pentru ei?
Din păcate, sunt foarte mulți copii care se pierd pentru că nimeni nu se luptă pentru ei. Și pe care noi știm. Pentru că spuneam un pic mai devreme, mai la începutul emisiunii, această muncă excesivă a copilului, exploatarea copilului, este un fenomen de tip iceberg. Cum? De tip iceberg sunt o grămadă de alte fenomene care afectează copiii cei mai vulnerabili. Mai ales din mediul rural, acolo unde oamenii sunt un pic mai izolați, sentimentul de rușine, jenă și atunci haide să ținem în familia noastră anumite lucruri, face să nu treacă dincolo de poarta curții ceea ce se întâmplă în familie. Pentru acești copii nu prea este nimeni acolo. De asta la World Vision România chiar încercăm să încurajăm autoritățile să ia foarte, foarte serios în calcul asigurarea în fiecare comună cu specialiști care să poată să vadă acești copii. Copii pentru care poate că familia, involuând, așa cum a involuat, din păcate, ruralul românesc, familia nu mai poate să discearnă singură care este acel moment în care devine prea mult pentru copil. Nu mai vorbim de familiile în care există alcoolism. Un fenomen, de asemenea, dureros și foarte răspândit în foarte multe zone din țară, mai ales în combinația aceasta cu sărăcia abjectă, sărăcia aceea care te dezumanizează, foarte ușor se grefează pe astfel de sărăcie alcoolismul părinților, nu doar a unui părinte, ci chiar a părinților.
Preluat ulterior de un copil care abandonează școala.
Preluat ulterior tot pe același fond,
da,
de lipsă sărăcie, de speranță, sărăcie, lipsă de viziune, de perspectivă, da, pentru viitor, exact. De aceea, dacă ar exista un profesionist care să fie instruit și capabil să vadă acești copii la timp, să lucreze cu familia, să încerce să găsească soluții de mobilizare a celorlalți membri ai comunității. Foarte mulți dintre acești copii ar putea să fie salvați. Dar în condițiile în care România are în continuare unul din doi copii care trăiește în sărăcie, avem cel mai mare procent din Uniunea Europeană de copii care trăiesc în sărăcie. Iar în mediul rural, riscul de sărăcie este de 6 ori mai mare decât în urban. Trebuie să ne punem problema unde vrem să investim, cum ar trebui să investim, pentru a ne asigura că acești copii chiar au un viitor. Și au un viitor. Este o generație extraordinară de copii. Așa cum spuneam, avem copii care nu renunță la colegilor. Avem copii care vor lupta să ridice România. Întrebarea este ce facem noi pentru copii acum, ca adulți.
Aceasta era întrebarea de final. Ce facem noi pentru copii și cum îi încurajăm pe copiii noștri să-i susțină pe acești copii defavorizați? A fost un exemplu extraordinar acela pe care ni l-ați dat, al fetiței care a scris o scrisoare. A fost tot ce a putut ea să facă. Dar nu a fost indiferentă. Ne-am obișnuit să fim indiferenți și uneori manipulați, dacă nu întotdeauna. Dacă cineva se ridică și face ceva, suntem convinși, conștienți, informați cu privire la aspectul acela sau nu, este spiritul de turmă. O facem și noi. Și am văzut câteva comentarii legate de această informație pe baza ceea ce s-a întâmplat cu familia care a pierdut cumva copiii în Norvegia. Dar au fost luați copiii. Iată, pentru aceea s-a făcut ceva, pentru acea familie, pentru copiii aceștia. Ce facem noi aici? Dacă nimeni nu se ridică și nu face un demers pentru lucrul acesta, vom încheia emisiunea, vom închide poate calculatorul care ne-a furnizat informația și am încheiat și subiectul. Lucrurile nu sunt chiar atât de simple și în același timp cred că nici imposibil de rezolvat dacă fiecare ne-am da mâna.
Și tocmai pe asta mizăm și noi și credem că există soluții și s-a dovedit în practică, în programe, s-a dovedit că există soluții. Există soluții în program, așa cum aminteați un pic mai devreme, să susții copiii care altfel n-ar putea să meargă la liceu. Programe de timp vreau în clasa nouă. Există soluții pentru copiii care au un părinte plecat și am avut o grămadă de campanii care au ajutat părinții să înțeleagă și să ia decizia de a pleca sau de a nu pleca, analizând cu atenție toate implicațiile. Iar atunci când părintele a fost plecat, încercând să strângem în jurul copilului resursele umane, sufletești, de care avea nevoie ca să poată să meargă mai departe. Conștientizând adultul cu care a rămas, pe bunica, pe bunicul, pe tatăl, pe oricine. Dar sunt uneori, într-adevăr, sunt și cazuri care sunt foarte grele și pe care o organizație neguvernamentală nu le poate adresa, iar pentru aceste cazuri este esențial să avem un serviciu de calitate, un serviciu de asistență socială de calitate, cu profesioniști care să lucreze în fiecare serviciu public de asistență socială și care să fie capabil să identifice aceste cazuri, să le refere acolo unde este nevoie, să asigure serviciile necesare, să recuperăm la timp acești copii, pentru care altfel, dacă trec anii aceștia frumoși, de grație, ai copilăriei, lucrurile sunt mai greu de recuperat mai târziu.
Desigur, acești ani nu se mai întorc. Mesajul ar fi să ne facem fiecare treaba cât mai bine acolo unde suntem, pentru că reîntorcându-ne la ceea ce spuneați despre asistenții sociali, poate că acolo unde sunt, dacă și-ar face într-un mod responsabil lucrul, pentru că nu este ușor. Mă întreb, da, ești un singur asistent social, ai un sat întreg cu astfel de problemă, ce poți să faci? Și cum te poți impune la un anumit moment pentru ca lucrurile să se schimbe. Nu este deloc simplu pentru tine. Te gândești la rezultatele unei astfel de intervenții. Da? Este nevoie de cooperare, așa cum spuneați, dar și de interes.
Da, și este... Până la urmă, noi facem România. Noi, oamenii din România, facem România. Dacă ceea ce exprimăm este solidaritate și implicare și interes față de ceilalți care sunt în nevoie și nu doar față de propria persoană și propria familie, atunci cu siguranță schimbările nu vor întârzia să apară. Este experiența pe care noi o avem la World Vision și speranța mea. Ați spus că începem emisiunea cu zâmbet și îmi doresc să o încheiem la fel, pentru că există, într-adevăr, soluții.
Doamne ajută să ne implicăm fiecare și da, să schimbăm România, să schimbăm lumea din jurul nostru, desigur, în bine. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, pentru toate proiectele pe care le faceți în sprijinul comunității și cred că avem de învățat, în continuare avem de învățat să fim prezenți printre aceia care chiar au nevoie de noi. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune.
Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru găzduire și îi invit pe telespectatorii noștri să fie alături de noi și de dumneavoastră în continuare.
Aici se încheie ediția emisiunii de astăzi, Educație pentru Viață. Se deschide și mâine pentru dumneavoastră de la ora 17. Toate bune, la revedere!